Radio Liberty, Praha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Pregovori o Kosovu okončani bez dogovora. Karadžić do 2004. bio u Srbiji. Lajčak upozorava da bi kriza u BiH mogla izmaći kontroli. Mesić sutra počinje konzultacije o novoj vladi. Prekinut jedan od balkanskih lanaca trgovine drogom. Mušaraf napustio vojsku. Putin upozorava vanjske faktore da se ne miješaju u rusku politiku. To su neke od važnih vijesti 28. studenog. U nastavku su naše teme. Bilježimo reakcije na odluku suda u Hagu koji je odbio dati imunitet pripadnicima UN-a od suđenja za odgovornost oko Srebrenice. Dok je u Hrvatskoj podignuta optužnica protiv oficira JNA Radića, u Srbiji on slobodan čovjek. Kakve mjere sigurnosti se poduzimaju na Kosovu uoči približavanja 10. prosinca? No prije ovih tema, poštovani slušatelji, najprije pregled događaja dana u regiji i svijetu. Priredio Vlado Azinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Badenu pored Beča danas su bez sporazuma okončani dodatni pregovori izaslanstava vlada u Beogradu i Prištini o budućem statusu Kosova, u kojima je posredovala pregovaračka trojka kontaktne skupine. U protekla tri dana pozicije pregovarača nisu se promijenile. Srbija je inzistirala na tome da i poslije 10. decembra razgovori budu nastavljeni, dok Albanci smatraju da zato nema razloga i da je samo pitanje vremena kada će proglasiti neovisnost Kosova. Međunarodni posrednici izrazili su žaljenje što dvije strane nisu uspjeli postići sporazum o budućem statusu i pozvale Beograd i Prištinu da nastave kontakte i da se uzdrže od nasilja. Predstavnici kontaktne skupine o ishodu će ovih pregovora do 10. decembra izvijestiti glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona. Nakon završetka današnjih razgovora njihovi sudionici su se kratko obratili novinarima. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Kao što smo i ranije istaknuli, neovisnost Kosova je naš prvi i najvažniji cilj, rekao je Sejdiju. Predsjednik Srbije Boris Tadić. Moramo naći odgovor na ovu vrlo ozbiljnu situaciju. Poništit ćemo sve odluke privremenih kosovskih institucija koje budu usmjerene ka proglašenju neovisnosti Kosova, rekao je Tadić. Predstavnik Njemačke Wolfgang Ischinger. Pokušali smo doslovce sve što se dalo. Nažalost, pregovaračke strane nisu uspjele postići sporazum o statusu Kosova, rekao je Ischinger. Američki predstavnik Frank Wisner. Nema trenutne opasnosti od nasilja. Zapravo mislim da je vrlo važno što su se obje strane obvezale izbjegavati nasilje i poticanje na nasilje te održavati mir. No usprkos tome slijedi teško razdoblje. Konačni status Kosova ostaje problem i mora biti riješen, rekao je Wisner. Ruski predstavnik Aleksandar Bocan-Harčenko. Rusija je bila i ostaje privržena postizanju dogovornog ili kompromisnog rješenja o budućem statusu Kosova, rekao je ruski predstavnik na kraju današnjih pregovora o Kosovu koji su bez uspjeha okončani u Beču.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je danas kako intenzivna potraga za odbjeglim haškim optuženicima Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem nije do sada u Srbiji dala rezultate, te kako njihova skrovišta i dalje ostaju nepoznata. U razgovoru za agenciju Associated Press Vukčević je potvrdio da su srbijanske sigurnosne službe tek nedavno utvrdile da je Karadžić boravio u Srbiji do 2004. godine, te kako se vjeruje da je neko vrijeme boravio u Rusiji i potom se vratio, ali ne u Srbiju, rekao je Vukčević. Visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak ocijenio je da bi politička kriza u odnosima među etničkim zajednicama u toj državi mogla izmaći kontroli. U obraćanju zastupnicima vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta, Lajčak je pozvao međunarodnu zajednicu da u Bosni i Hercegovini djeluje brzo i odlučno, podsjećajući na pouke s početka 90-ih. Zajednički kolegij oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konzultacija u Sarajevu nije postigao suglasnost o izmjenama poslovnika o radu, a na potezu je sada ured visokog predstavnika, objavljeno je nakon završene sjednice. Za članove kolegije iz federacije, sugestije i tumačenja ureda visokog predstavnika u izmjenama poslovnika zastupničkog i doma naroda su prihvatljive, dok su predstavnici iz Republike Srpske bili za ostanak starog načina glasanja. Javlja se Ivan Katavić.
Od desetak prijedloga koliko je danas bilo na stolu, članovi zajedničkog kolegija oba doma državnog parlamenta nisu prihvatili ni jedan. Iako je OHR dao pozitivno mišljenje na predlog SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nije postignut konsenzus ni za taj predlog. Ovim predlogom se daje mogućnost da ukoliko pri odlučivanju nema jedne trećine poslanika iz jednog entiteta, sjednica se prekida na rok od jednog do tri dana. Sulejman Tihić, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se desi da u vrijeme glasanja nemamo jedne trećine sa svakoga i svakoga entiteta, tada bi se prekinula sjednica na zahtjev ovoga člana kolegija ili pak predsjednika kluba, kako bi se osigurala ta većina. Vrijeme prekida OHR nije definisao, ostavio je nama da definišemo, a naši su predlozi bili od 24 sata, od 3 sata do 3 dana otprilike.
Ilija Filipović, dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nije bilo suglasja, jednoglasja kolegija jednog i drugog doma na dogovoru oko odredbi poslovnika.
Filipović je također dodao kako je sada na potezu OHR i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je parlamentu Bosne i Hercegovine dao rok do 1. prosinca za utvrđivanje izmjena i dopuna poslovnika.
U zajedničkoj akciji policija srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatske i Grčke razbijen je veliki lanac međunarodne trgovine drogom i zapljenjeno oko 160 kg kokaina i 7 kg marihuane. U akciji koja je trajala oko 5 mjeseci na teritoriju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Grčke, uhapšeno je više osoba.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Državno izborno povjerenstvo Hrvatske objavilo je danas izvještaj o privremenim i neslužbenim rezultatima parlamentarnih izbora za svih 12 izbornih jedinica, po kojem je najviše 66 mandata u novom sazivu Hrvatskog sabora pripalo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, dok je druga socijaldemokratska partija s 56 mandata. Među ukupno 153 mjesta u parlamentu koalicija HSS-HSLS imaće 8 mandata, regionalne stranke IDS i HDSSB osvajaju po 3, a Hrvatska stranka prava i Hrvatska stranka umirovljenika po 1 mandat. U novom sazivu sabora sjedit će i 8 zastupnika nacionalnih manjina. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je kako će sutra početi s konzultacijama o davanju mandata za sastavljanje nove hrvatske vlade. On je potvrdio kako će mandat za sastav vlade povjeriti onome komu dokaže da ima podršku većine, odnosno 77 zastupnika u Hrvatskom saboru. I relativni pobjednik izbora, Hrvatska demokratska zajednica, i relativni gubitnik, Socijaldemokratska partija, mogu osigurati saborsku većinu, a pregovori o koalicijama s manjim strankama centra i predstavnicima manjina već su počeli. Predsjednici HDZ-a, HSS-a i HSLS-a, Ivo Sanader, Josip Friščić i Đurđe Adlešić, sastali su se danas i dogovorili da će nakon konzultacija s predsjednikom države Stjepanom Mesićem razgovarati o koalicijskom sporazumu, potvrđeno je u sjedištu HDZ-a. Istodobno, novoizabrani zastupnik Romske i još 11 nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Nazif Memendi, potpisao je danas uz potporu mreže romskih udruga sporazum s predsjednikom HDZ-a Ivom Sanaderom, kojim Sanadera podupire kao mandatara za sastav nove hrvatske vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy jutros je odmah po povratku iz službenog posjeta Kini obišao pariško predgrađe u kojem već 3 dana bjesne sukobi između mladih i policije, a potom i u bolnici posjetio ozlijeđene policajce. Predsjednik Sarkozy je najavio kako će osobe koje su pucale i ranile više policajaca biti otkrivene i izvedene pred sud. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf povukao se s položaja glavnog zapovjednika vojske i sutra će položiti zakletvu kao civilni predsjednik Pakistana. Musharraf napušta vojsku na preporuku Sjedinjenih Država, koje žele uspostavu stabilne i demokratske vlade u Islamabadu, koji je glavni američki saveznik u regiji. Musharraf je na vlast došao vojnim udarom bez krvoprolića 1999. godine. Novi vrhovni zapovjednik pakistanske vojske postao je 55-godišnji general Ashfaq Kiani. Musharrafovu odluku danas je pozdravila i američka državna tajnica Condoleezza Rice.
This is a good step, a good first step in President Musharraf.
Predsjednik Musharraf je poduzeo važan korak i ispunio obećanje koje je dao. Nadamo se također da će ukinuti izvanredno stanje u zemlji, jer je neophodno održati slobodne i poštene izbore. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas u Moskvi da neće dopustiti da se proces razvoja Rusije uređuje iz inozemstva, te optužio druge države da narušavaju stabilnost zemlje. Učinili smo sve kako bismo oslobodili Rusiju unutrašnjih šokova i čvrsto je vratili na put razvoja. Nećemo dopustiti da se taj proces uređuje izvana, rekao je Putin. Pred kraj ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. Pregovori u Kosovu u Beču okončani bez dogovora. Radovan Karadžić do 2004. godine bio u Srbiji. Miroslav Lajčak upozorio da bi kriza u Bosni i Hercegovini mogla izmaći kontroli. Stjepan Mesić sutra počinje konzultacije o novoj hrvatskoj vladi. prekinut jedan od balkanskih lanaca trgovine drogom. General Pervez Mušaraf napustio vojsku. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa naše su teme dana. Reakcije na odluku Okružnog suda u Hagu da u slučaju genocida u Srebrenici nema imuniteta za pripadnike UN-a.
Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život.
Hrvatski sud podignuo optužnicu protiv oficira JNA Miroslava Radića da je ubio hrvatskog branitelja Đuru Begovića. Supruga ubijenog tvrdi.
Da je gospodin Radić njemu pucao u glavu i gotova stvar. To su rekli ljudi koji su stajali pored njega.
Hrvatsko pravosuđe povodom slučaja Radić do sada od Beograda nije tražilo suradnju, izjavljuje Bruno Vekarić.
Predatnika koji mi radimo, mi njega nismo našli kao počinjenca nekog ratnih zločina. Što se tiče tužbe za počinjenje, Miroslav Radić slobodan čovjek.
Policijske snage na Kosovu u stanju pripravnosti uoči 10. prosinca.
Radit ćemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIK-om i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Okružni sud u Hagu odbacio je imunitet na koji su se pozvali Ujedinjeni narodi i obavezao tu međunarodnu organizaciju da sudjeluje u parnici koju su protiv UN-a i nizozemske vlade pokrenule preživjele žrtve genocida u Srebrenici. Odluka ovoga suda, prema ocjeni stručnjaka, predstavlja presedan u povijesti evropskog i svjetskog pravosuđa. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Okružni sud u Hagu napravio je istorijski presedan i odbacio kao neosnovano pozivanje Ujedinjenih naroda na imunitet u tužbi koju su podnijele majke Srebrenice. One su svjetsku organizaciju i državu Holandiju tužile za odgovornost za pad Srebrenice 1995. godine i smrt 8000 ljudi. Semir Guzin, predstavnik tima advokata iz Bosne i Hercegovine i Holandije, objašnjava da su u ovakvom odlukom Ujedinjeni narodi obavezani da moraju učestvovati kao stranka u ovom postupku.
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor, nije prihvatio njihovu argumentaciju vezanu za konvenciju o imunitetu, već je prihvatio našu argumentaciju jer smo obrazložili da ne može biti pravno snažnija konvencija o imunitetu u odnosu na konvenciju o sprečavanju genocida.
Na pitanje kako je moguće da odluka Okružnog suda u Hagu obaveže organizaciju Ujedinjenih naroda, profesor Ćazim Sadiković ističe da to proizilazi iz presude za genocid u Srebrenici koju je već donio Međunarodni krivični sud u Hagu.
Da se to radi jednom daleko višem nivou nego što je sam Okružni sud u Hagu, to je odluka koja ima univerzalan svjetski značaj, prema tome obavezuje sve, pa prema tome obavezuje i Ujedinjene nacije. Jer kakve bi svrhe imalo to što je statut Međunarodnog suda pravde u Hagu donijeti zajedno sa poveljom Ujedinjenih nacija i uvijek se štampaju zajedno kao dva najvažnija dokumenta ove svjetske organizacije. Nije ovdje u prvom planu odluka Okružnog suda u Hagu, koliko je u prvom planu sama odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu, gdje zapravo ne bi trebao niko da ima imunitet kad se radi o ostvarenju onih ciljeva radi kojih postoji jedinacija, a posebno kad se radi o ratnim zločinima i zločinu genocida kao najviše ratnog zločina koji postoji uopće.
Okružni sud u Hagu pokazao je da ipak politiku pobjeđuje pravda, smatraju članice udruženja Majke Srebrenice. Njihov stav prenosi predsjednica Munira Subašić.
Genocid koji se desio u Srebrenici desio se pod imenom Ujedinjenih nacija, pod zaštom Ujedinjenih nacija pred očima tih Ujedinjenih nacija. Znači, to se nije desilo slučajno, to se je desilo organizovano. Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život i ovom što je se sad desilo i što je ovo sud uradio, to ćemo mi pozdraviti.
S obzirom na činjenicu da su Ujedinjeni narodi dva dana nakon predaje tužbe reagovali pozivanjem na imunitet, odluka suda u Hagu je veliko ohrabrenje za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ona podsjeća da i pored ovakve odluke imunitet organizacije Ujedinjenih naroda ostaje te da je u pitanju tužba za odštetu.
I ukoliko budu Ujedinjene nacije zbilja odgovarala hoće. Oni će se vjerovatno pokušati vansudski dogovoriti sa nekom nagodbom i tako dalje. Ali jako je važno jer isplivavaju mnoge stvari na površinu.
U udruženju srebreničkih žena kažu da su ovakvu odluku suda u Hagu i očekivali. Hatidža Mehmedović.
To se ne smije dozvoliti samo da odgovaraju, moraju biti kažnjeni jer je Srebrenica bila zaštićena enklava od Ujedinjenih nacija. I neko je za nas i garantovo i treba je sad i da odgovara. Tu nije nestalo pilića, tu je nestalo na hiljade i hiljade nevinih žrtava i ljudi i djece.
Profesor Ćazim Sadiković.
Ja mislim da ova odluka ima veliki etički i politički značaj. I ona će poslužiti ka podizanju uopće respekta međunarodnog prava u svijetu koji je danas došao u mnogo slučaja u pitanje, a naročito će dovesti do toga da će se u politiku vraćati postepeno moral, jer mislim da je u današnjem dobu došlo do razvoda prava i morala.
Odluka Okružnog suda u Hagu prema ocjeni stručnjaka presedan je u istoriji evropskog, ali i svjetskog pravosuđa. Na osnovu nje organizacije Ujedinjenih naroda prvi put će morati da učestvuje kao stranka u sudskom postupku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osječko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv oficira bivše JNA Miroslava Radića za ratne zločine za vrijeme i nakon opsade Vukovara u jesen 91. Radić je na haškom postupku za ubojstvo preko 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika na Ovčari oslobođen krivice. Iz Zagreba Eni Zević.
Optužnica tadašnjeg komandira Čete u gardijskoj brigadi JNA Miroslava Radića tereti da je osobno izdavao i prenosio zapovjedi počinjenim osobama da čine ratne zločine, poticao ih na takve radnje te ih sam činio. Tako je, stoji dalje u optužnici, 18. studenog 91. osobno svojim pištoljem ubio zarobljenog hrvatskog branitelja Đuru Begovića. Njegova udovica Svetlana za naš radio prenosi što je čula od svjedoka o posljednjim trenucima svog supruga koji se sa grupom branitelja predao pored Vukovarskog željezničkog kolodvora nedaleko Dunava.
Da je gospodin Radić njemu pucao u glavu i gotova stvar. To su rekli ljudi koji su stajali pored njega. Već jedan jeste svjedočio zajedno sa mnom prije nego što se podigla optužnica u Osijeku. Mi smo bili na svjedočenju u Vukovaru.
Miroslav Radić je nedavnom presudom Haškog tribunala oslobođen optužbe da je sudjelovao u ubojstvu 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika koji su odvedeni iz bolnice do unaprijed pripremljenih jama na Ovčari i tamo ubijeni. Međutim, Ovčara nije jedini zločin koji se desio prigodom pada Vukovara i priča još nije gotova, kaže za naš radio haški ekspert, odvjetnik Anton Obilo.
Nije pravno teoretski gledano jer je Radić u Hagu optužen samo za jedan konkretni ratni zločin, a to se odnosi na odvođenje ranjenika iz bolnice vezano za kasniju likvidaciju na Ovčari i za ništa drugo. Prema tome, Hrvatska, ako ima dokaza, onda ima mogućnost podizanja optužnice i kaznenog progona za neko drugo kazneno djelo koje nije bilo opisano u optužnici Haškog tribunala.
Svetlana Begović za naš radio govori i o tome tko joj je nakon pada grada spasio život.
Nas je vojska spasila da nas iz kombinata Borovo ne poubijaju četnici. Eto, da s jedne strane smo imali izuzetno veliku pomoć od njih, ali s druge strane, kad je radila čistke, eto što je napravila.
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac za naš radio kaže kako će se o tome hoće li se postupak voditi u odsutnosti ili ne, odlučiti kada optužnica stupi na pravnu snagu. Posljednjih godina praksa hrvatskog pravosuđa bila je da se ne vode postupci u odsutnosti, ali već se jedan postupak za ratne zločine sa dva okrivljenika u pritvoru, a jednim nedostupnim hrvatskom pravosuđu vodi u Osijeku po odobrenju Vrhovnog suda, podsjeća Rožac, koji dodaje da se protiv Radića neće voditi odvojeni postupak.
Predloženo je da se ta optužnica, kada bude pravomoćna, pripoji na predmete Veljko Kadijević. Obzirom da se radi ovdje o optuženicima koji su dio vrha JNA, koji su bili glavni pokretači agresije na Hrvatsku u komandnom, vojnom smislu i logističkom, ja očekujem da će se i u ovom slučaju odobriti da se postupak vodi i u odsutnosti.
Radićev odvjetnik po službenoj dužnosti Nikica Zagorac u izjavi za naš radio najavljuje prigovor na optužnicu.
To je moj stav, ja sam bio u drugim predmetima, nikad ja nisam dao izjave za tisak.
Dakle, samo najvjerojatnije žalba i to je sve.
Točno, zapravo prigovor, jer na optužnicu se piše prigovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bivši oficir JNA Miroslav Radić za tužilaštvo u Beogradu je slobodan čovjek, jer se protiv njega u Srbiji ne vodi ni jedan postupak, rečeno je Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine. Priredio Zoran Glavonjić.
Hrvatsko pravosuđe do sada nije tražilo saradnju tužilaštva Srbije za ratne zločine u procesu koji u Osijeku želi da povede protiv vrha Jugoslovenske narodne armije, pa ni u slučaju bivšeg oficira Miroslava Radića, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu.
Što se tiče dela koje tretira tužilaštvo za ratne zločine, nema Miroslava Radića kao eventualnog počinjenca nekog ratnih zločina. Predatim ako mi radimo, mi njega nismo našli kao odgovorno lice. U Haškom tribunalu je također u prvom stepenu presuđena stvar za zločine Ovčari, tako da je što se tiče tužilaštva za ratne zločine, Miroslav Radić je u trenutku slobodan čovjek. Također nam se kolege iz Krvesti nisu obratili za bilo kakav vid upita da otne saradnje oko bilo kojih drugih predmeta, tako da ne mogu da licitiram šta bi se u budućnosti moglo dešavati.
Borivoje Borović, Radićev advokat, rekao je za naš radio da se po onome što je video iz medija, optužnica formalno ne odnosi na Ovčaru, već na druge zločine u Vukovaru i ocjenio da taj optužni akt nema osnova.
To je opet jedna od ishitrenih stvari koje rade tužilaštvo u Hrvatskoj, upravo vezano za političke prilike u samoj Hrvatskoj. Jedan svedok, jedna okolnost nije ukazivala da Miroslav Radić bilo gde, na bilo kom delu Vukovara učinio bilo koje krivično delo. Dakle, ovo je jedno zacenjivanje pravnog. Mislim da oni mogu riskirati da pošto rade protiv odluka na nacionalnog suda da mogu da dobiju neke pravosudne sankcije.
Sa druge strane, Dragoljub Todorović, koji je na suđenju u Beogradu advokat porodice ubijenih na Ovčari, izjavio je za naš program da smatra da je optužnica županijskog tužilaštva u Osijeku protiv Radića pravno osnovana.
U pravu imate onu formulu ne bis in idem. Ne može za istu stvar dva puta da bude suđen. Ovdje nije za istu stvar. Tamo je suđen za Ovčaru, a ovdje se optužuje u jednom daleko širem kontekstu za sasvim druge stvari. I tu nema nikakve sumnje, nema nikakve dileme. A ako on kaže, oni su istraživali pa nisu našli, oni nisu optužili Lukića recimo za Sjeverin, a on je ovdje osuđen za Sjeverin na 20 godina zatvora u osudstvu. Znači, ne ide se po ličnosti, nego se ide po delu. A ovo je različito delo. Radić je činjenični opis. Sasvim je različito.
Međutim, Radićev advokat Borivoje Borović ostaje pri stavu da optužnica hrvatskog pravosuđa ne može biti dokazana.
Iz besa, iz nemoći pokušavaju da izmise, vjerojatno ponovo se lažu svjedocima. Ja sam uveo jedan dokument Hrvatske tajne službe pred Haškim sudom i u tom dokumentu piše da su oni bili upali u tajnu dokumentaciju tužilaštva, crpili su podatke i pripremali svoje svjedoke da lažu terete Radića i ostale. Vjerojatno će pribiti sada isto to metodu.
Advokat Dragoljub Todorović smatra da osječka optužnica sadrži elemente po kojima ima osnova za gonjenje Radića.
Hrvatski će tražiti izručenje.
Po Ustavu Srbije ekstradicija domaćih državljana nije moguća. Na osnovu međunarodnog ugovora između tužilaštava Srbije i Hrvatske, osječki predmet moguće je ustupiti sudu za ratne zločine u Beogradu, koji može da obustavi ili nastavi istragu, da počne suđenje ili da odustane od krivičnog gonjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Pregovori oko statusa Kosova u austrijskom Badenu su okončani očekivano, bez dogovora. Izaslanstva su otišla sa istim stavovima sa kojima su došli. Beograd ne odstupa ni od milimetra kosovskog teritorija, Priština ističe da je jedina prihvatljiva opcija nezavisnost. Analitičari upozoravaju na moguće tenzije na Kosovu, istodobno dužnosnici policije i KFOR-a izjavljuju da su spremni za svaku prijetnju sigurnosti. Poznavaoci prilika upozoravaju da će u slučaju nezavisnosti doći do snažnih tenzija, ali ne i do incidenata. Policija i KFOR, kažu analitičari, posebnu pažnju trebaju posvetiti srpskim enklavama. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol kosovske policijske službe Veto Neljšani kaže da postoji plan Stroga bezbednost koji podrazumeva mere za kontrolu stanja na terenu, uključujući srpske sredine.
Ne da ndikojim će situata tëm betet e qet.
Radit ćemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIK-om i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži, kaže Neljšani. I mirovne snage NATO-a su spremne da reaguju u slučaju pogoršanja stanja. Komandant KFOR-a, francuski general Xavier de Marnac, izjavio je da je KFOR spreman da odgovori na svaku pretnju bezbednosti Kosova. Da se KFOR priprema za svaku opciju, pokazuje i činjenica da je na Kosovo ovih dana stigao nemački rezervni bataljon, čija je destinacija sever Kosova. Posle nemačkih i američki vojnici će biti prebačeni na sever. Port parolka KFOR-a Valerie Claire Bermond. Mađarski bataljon će biti zamenjen američkim. Ovime želimo da pokažemo da se brinemo o celoj teritoriji Kosova, kaže Bermond, odbacujući mogućnost da se pomeranja dešavaju zbog približavanja 10. decembra. Pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova uz posredovanje trojke konta grupe okončeni su neuspehom, a strane su ostale pri svojim ranijim stavovima povodom budućnosti Kosova. Predstavnici konta grupe treba da do 10. decembra svoj izveštaj o pregovorima predaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Sa približavanjem tog datuma, kao i mogućnosti da Kosovo dobije nezavisnost, mnogi smatraju da može doći do povećanja etničkih tenzija. Politički analitičar Dugađin Gorani kaže za naš radio da ne veruje da će doći do incidenata, ali ističe da se mora obratiti pažnja na reakcije kosovskih Srba u slučaju nezavisnosti.
Kakva će biti njihova reakcija? Da li će se obistiniti ti strahovi, te namere za kolektivno iseljavanje, za kolektivni iskazivanje nekakvog političkog bunta, da li će se jednostavno Kosovo blokirati od strane države Srbije, da li će na severu biti uspostavljena neka paralelna vlast. Znači, te situacije se sada moraju uzeti u obzir veoma ozbiljno.
Svetske agencije podsjećaju da su neki srpski zvaničnici ovih dana izjavljivali kako bi Srbija mogla vojno intervenisati ako Kosovo proglasi nezavisnost. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je da vojska Srbije neće samostalno reagovati. Na Kosovu se ocenjuje da se takvim izjavama podižu tenzije. Međutim, prema rečima Goranija, radi se o nerealnim pretnjama. On ističe da će Srbija u cilju boljeg života srpske zajednice morati da sarađuje sa kosovskim vlastima.
Ja smatram da će na kraju, u stvari, ponovo ćemo doći do te tačke da će jednostavno država Srbija morati da uđe u partnerstvo sa novom kosovskom državom oko supstancijalne zajednice Srba koji postoji i žive na Kosovu i za koje je Kosovo, znači, njihova domovina. Ja znam da su ovo prvi trenuci nakon pregovora i znam da će tenzije biti veoma visoke, ali do tog partnerstva mora doći, pošto ljudski životi su ipak najpreći i najvažniji.
U svakom slučaju, policija je spremna za 10. decembar. Portparol Neljšani kaže da su kosovska policijska služba, UNMIK i KFOR svesni da se ulazi u delikatnu fazu završetka razgovora o statusu i zato izbliza prate stanje. Inače, čelnici kosovskih i međunarodnih institucija su više puta isticali da će zajedno delovati u svakoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I pri kraju još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Pregovori o Kosovu u Beču okončani bez dogovora. Radovan Karadžić do 2004. godine bio u Srbiji, objavljeno danas u Beogradu. Miroslav Lajčak upozorio da bi kriza u Bosni i Hercegovini mogla izmaći kontroli. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sutra počinje konzultacije o novoj vladi. Prekinut jedan od balkanskih lanaca trgovine drogom. General Pervez Mušaraf napustio pakistansku vojsku. Vladimir Putin upozorio vanjske faktore da se ne miješaju u rusku unutrašnju politiku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što kažu građani u Hrvatskoj na postizborna događanja.
Za mene je relativni pobednik HDZ.
Pa što bi bilo pravično? Pa da pobjedi taj koji ima više, koji će se više tih potpisa skupiti i tako.
Ono što je ustavno pravo, to neka i ostane.
Pa neka ju formira onaj koji ima više, ali neka ne uzima dijasporu.
Donosimo i priču o prvom romskom zastupniku u Hrvatskom saboru.
Mi kao Romi, kao građani Hrvatske, trebamo ne tražiti menjati okolinu, trebamo i sami sebe, malo prilagoditi u sredinu koju živimo.
Kako se u Srbiji vodi borba protiv monopolizma? Verica Barač, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije.
Nijedan antimonopolski propis u Europi ne sadrži mogućnost da ako neko jeste monopolista, da protiv njega ne može ništa se preduzme.
Zašto Beograd želi nastavak pregovora o statusu Kosova i poslije 10. prosinca? Talijanski ekspert za jugoistočnu Europu Paolo Quercia.
To je taktika da se dobije na vremenu i da se pitanje statusa Kosova dodatno internacionalizuje, povezujući status Kosova sa problemima koje međunarodna zajednica ima u Bosni i Hercegovini i na Kavkazu.
Šeki Radončić ovogodišnji je dobitnik nagrade za suradnju u jugoistočnoj Europi za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima deportiranih iz Crne Gore Karadžićevim snagama.
Mi sada radimo jednu veliku stvar, a to je da činimo sve da zločinci mirno ne spavaju.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tri dana nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i dalje vlada velika nervoza na obje strane, i kod relativnog izbornog pobjednika Hrvatske demokratske zajednice i kod Socijaldemokratske partije Hrvatske, a čelnici obiju stranaka užurbano pregovaraju sa potencijalnim koalicijskim partnerima. HDZ je dobio i prvog koalicijskog partnera, predstavnika romske manjine. No predsjednik države Stjepan Mesić ponavlja da će mandat za sastav nove vlade dati onomu ko prvi donese dokaz da ima podršku većine zastupnika u Hrvatskom saboru. Iako neki misle da je šansu trebao najprije ponuditi izbornom pobjedniku, struka ističe da predsjednik države postupa po Ustavu, a javnost je podijeljena. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila sljedeće minute.
Pa što bi bilo pravično? Pa da pobjedi taj koji ima više, koji će se više tih potpisa skupiti i tako.
No, mislim da je to u redu. Ko ima mandat većinski, da potvrdi mandatar.
U mojoj ocjeni Sanader, to je abeceda bogati. Ona koja dobije najviše glasova, logički da bi taj trebao sazvati.
Pa neka ju formira onaj koji ima više, ali neka ne uzima dijasporu. Onda će se sve znati, a ne onaj tamo iz Australije koji nikad nije ni bio, niti će biti, a on će meni odlučiti. Ma nema šanse.
Na Ustav je onaj ko dokaže da ima veći broj mandata, ali prvenstveno se mora ponuditi relativnom pobjedniku izbora. A relativni pobjednik izbora je HDZ s osnovnim brojem mandata. To vam govorim kao član SDP-a. Prema tome, apsolutno ne podržavam kao član SDP-a ono što vodstvo SDP-a čini u ovom momentu.
Izbori su pokazali ko je pobjednik. Ja ne znam zašto, o čemu priča dalje.
A zašto su nam onda potrebni izbori? Onda ne moramo, onda treba reći Milanoviću Crnoj, dajte, nećemo ljude zezati da idu na izbore, nego skupite mi koliko vi mislite da možete skupiti, pa ko više skupi, taj će biti. Mislim, ne razumijem, nelogično. Zašto sam ja izašao na izbore i mi svi, čemu trošiti nas uopće tu, zašto?
Pa zna se ko većinu dobije u parlamentu.
HDZ ima jedan dio, a nas svih, koliko nas ima stranaka, svi ostalo ima nas više. E, ima nas više, oni vele, oni su pobjednici, jesu. samo što ima puno stranaka, pa nek svi vladaju.
Urednik tjednika Feral Tribune Ivica Đikić smatra da je postizborna nervoza u Hrvatskoj apsolutno suvišna.
Tek su prošla 3 dana od izbora, ne vidim zašto se HDZ u toliko žuri da sastavi vladu, odnosno da Sanader dobije mandat za sastav vlade.
Đikić to tumači strahom relativnog izbornog pobjednika HDZ-a da neće uspjeti dobiti potporu saborske većine od 77 zastupnika, zbog čega, prema njegovom mišljenju, opasno manipulira i građanima.
Priče o tim građanima koji su uznemireni, to zaista meni je, ono, to je opasna priča, mislim. To je zaista opasno, mislim, Sanader svojim pozivima, navodnim uznemirenim građanima da ne izlaze na ulicu, da budu pribrani, zapravo ih poziva da izlaze na ulicu. I to je po meni strašna stvar, mislim, to je nešto što može, ne daj Bože, ali može svašta se iz toga izroditi.
Zbog viška glasačkih listića izbori će se 9. prosinca ponoviti na 2 izborna mjesta, pa će konačni rezultati biti proglašeni tek nakon tog datuma. No predsjednik države je danas kazao novinarima kako se na njega putem medija vrše pritisci da već sada proglasi pobjednika, odnosno da mandat ponudi relativnom pobjedniku HDZ-u.
Pa to je sada pitanje da li ja to uopće mogu napraviti, jer ako čitate Ustav, tamo je izričita odredba da mandat se povjerava onome ko osigura većinu, a to je 77 zastupnika.
Analitičari se slažu da ključeve Banskih dvora drže predsjednik države i čelnik Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić, koji će s koalicijskim HSLS-om odlučiti koga će kao treća snaga u Saboru poduprijeti. Desni Sanaderov koalicijski centar ili lijevi Milanovićev. Profesor ustavnog prava na Osječkom pravnom fakultetu Zvonimir Lauc ističe da predsjednik države doslovce postupa po Ustavu.
On mora respektirati izborne rezultate, ali istovremeno i mora održati konzultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Na tome sve ono što ovo sada čini je sasvim u skladu sa Ustavom.
Čelnik Ustavnog suda Republike Hrvatske Petar Klarić s tim se slaže, no Hrvatskom je radiju ipak iznio i osobno mišljenje prema kojem je mandat Mesić najprije trebao ponuditi relativnom izvornom pobjedniku, a to je HDZ.
Ako sada istodobno i svi drugi pokušavaju naći takvu većinu koja bi im dala pravo na mandat, može se dogoditi da jedni te isti se jave i jednome, onome prvome, pa i onda ovome drugome, tako da može nastati, po mom sudu, situacija u kojoj se ne bi znalo ko pije, ko plaća.
Profesor Ivo Banac, novi predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora.
Unatoč činjenice da su u Hrvatskoj strpljivi, vrlo rijetko spašeni, koja je jedna izgledna iznimka, treba malo jednostavno strpljenja i mislim da će to sve biti relativno dobro riješeno i na neki način će se također stvoriti presedan za buduće slučajeve ovakve vrste.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Naziv Mehmed je prvi Rom koji je ikada izabran u Hrvatski sabor. Danas je bio i udar na vijestu u hrvatskim elektronskim medijima, nakon što je postao prvi ne-HDZ-ovac koji je potpisao sporazum podrške Ivi Sanaderu u njegovim nastojanjima da oformi vladu, priredio Goran Vežić.
Je li ovaj prvi romski zastupnik kao guska u maglu utrčao u HDZ-ov šator kad još nije jasno je li on i pobjednički? Odluka nije bila laka, rekao je Mehmedi danas na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma. Od nedjelje ne spava i kaže odluka nije samo njegova.
22 udruge dali su glas da se potpiše sporazum sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, sa gospodina dr. Ivo Sanadera. I hoću reći u javnosti da Mehmedi ništa nije trgovao, da Mehmedi ništa nije radio bez svoje romske nacionalne manjine.
51-godišnji naziv Mehmedi, inače rođen u Zagrebu, neočekivani pobjednik u izbornoj jedinici u kojoj su svog zastupnika birali pripadnici 12 manjih nacionalnih manjina, između kojih je romska najbrojnija sa 9,5 tisuća ljudi. S obzirom na to, bilo bi zaočekivati da bude izabran baš Rom, ali Mehmedijev izbor je iznenađenje. Zato jer između 22 kandidata bilo 12 pripadnika romske manjine i bilo je očito da će se dogoditi disperzija romskih glasova. Onda se je dogodila, ali Mehmed je ipak izabran sa svega 305 glasova, odnosno 11,5% ukupnog broja glasova u toj izbornoj jedinici. Svom izboru Mehmed ima zahvaliti i narasloj političkoj samosvijesti hrvatskih Roma. Prije 4 godine za svoje kandidate za sabor glasovalo ih je tek 470, a prošle nedjelje 3 puta više. Sam Mehmed tvrdi da je Roma u Hrvatskoj daleko više od onoga koji se vidi u popisu stanovništva, da ih je skoro 1,5% stanovnika i da bi možda po hrvatskom ustavu, ako se to ispostavi točnim, oni sami trebali birati jednog zastupnika u Sabor.
Naše procjene udruga, nevladinih romskih udruga, je po procjenu oko 60 tisuća Roma, prilično u Republici Hrvatskoj,
ali nisu svi izjašnjeni, neko su popunili, povećali broj Albanaca, ovi koji su došli sa Kosova, ovi koji su došli iz Makedonije, povećali broj Makedonaca, ovi iz Bosne povećali broj Bosanaca.
U Hrvatskoj djeluje 50 romskih udruga. Neki to zovu razjedinjenošću, a Memedi kaže za tu situaciju da je ona odraz pluralizma.
I hvala Bogu što poslije tako ne suglase, kad tako ne suglase poslije, ko će više bolje i bolje raditi, razumete?
Pokušaj da se romske udruge objedine završili su tako da danas u Hrvatskoj postoje dvije krovne udruge. Jedno je od njih mreže romskih udruga, na čelu je naziv Memedi, zagovornik je romske integracije u društvo.
Mi kao Romi, kao građani Hrvatske, trebamo ne tražiti menjati okolinu, trebamo i sami sebe, malo prilagoditi u sredinu koju živimo.
S obzirom na zadovoljstvo radom dosadašnje Sanaderove vlade, moglo se i očekivati Memedijevo priklanjanje. On je danas otklonio mogućnost da podrupe lijevi centar ako SDP dobije mandatara za sastav vlade. Rekao je o HDZ-u, ako izgubimo, izgubimo zajedno, ako pobjedimo, pobjedimo zajedno. Ramiz Memedi, ali Ivo Sanader, danas su u žurbi zaboravili da on osim romske predstavlja još 11 drugih nacionalnih manjina. Njih nitko nije pitao za ovu koaliciju. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku programa sasvim drugačija priča o monopolima u Srbiji i bezubim zakonima protiv monopolizma. Delta Holding srpskog tajkuna Miroslava Miškovića nije imala nikakav problem da u vrijeme prve vlade Vojislava Koštunice kupi trgovinski lanac C-Market i tako postane monopolist. Komisija Srbije za zaštitu konkurencije dostavila je Delti rješenje kojim se odbija spajanje C-Marketa sa njenim trgovinskim lancem jer je ocjenjeno da je Miškovićeva kompanija time stekla monopolsku poziciju u Beogradu. Zakon o zaštiti konkurencije, međutim, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, predstavlja pravo malo nadrealno čudo, jer M ne spriječava stvaranje monopola, niti ga može razbiti, a nije ni ovlastio komisiju da izriče kazne kad monopol nastane.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je svojevremeno pred Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju govorio o tome da srpski zakon ne valja i da nije usklađen sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije, što je, kaže, tadašnji ministar negirao.
Zakon je porupa da ovakav radikalan problem sa jednom firmom nije iskrsao, vjerovatno ništa ne bi ni bilo do sada.
Standardno antimonopolsko zakonodavstvo Evropske unije, podsjeća Prokopijević, ima 4 glavne tačke.
Prvo, zabrana podjele tržišta, dogovora o cenama i svih sličnih radnji. Drugo, kontrola spajanja i akvizicija. Treće, zloupotreba dominantnog položaja koja remeti trgovinu među zemljama članicama. I četvrto, kontrola državne pomoći. Ovo četvrto uopšte ne postoji u srpskom zakonu.
Kroz privatizaciju je zaboravljeno na negativne efekte prevelike koncentracije kapitala, a sadašnji zakon ne omogućava da bilo koji organ natera da se tržište ponovo otvori za konkurenciju. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da problem sistemske korupcije ovdje i počinje izradom zakona u kojima se kreativno načini onoliko praznina koliko je potrebno. Zakone i sada, kao i u bivšem režimu, projektuje grupa ljudi koja to radi po meri svojih interesa. Ona koja se još u Miloševićevo vrijeme proglasila za velike eksperte, okupljena oko Danka Đunića, Ekonomskog instituta, koja je i tada pisala zakone i projektovala prvu, takozvanu Beko privatizaciju, kada su mali akcionari natrani da nezakonito prodaju akcije pod uslovima koje su im postavljali tajkuni. To se moglo činiti jer nema institucija i jasnih pravila. Tako se, kaže Barać, dogodilo i sa rješenjem antimonopolske komisije koje ne može da se izvrši.
Po našem zakonu može monopolisti da se izrekne novčana kazna, ali novčanu kaznu treba da izrekne sudija za prekršaj. U ovom slučaju je komisija podnela bila zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ali koliko sam ja to čitala, njihov zahtjev je odbačen. I sad vidite šta je, on je monopolista već 2 godine, svakog dana. Svi potrošači na beogradskom tržištu i svi dobavljači plaćaju ekstra cene Miškoviću. To je zabranjeno prema rješenju komisije, ali zakon ne daje mogućnost da se to rješenje razreši.
Treba li posle svega ovoga da iznenadi podatak da je Evropska banka za obnovu i razvoj u svom redovnom godišnjem izveštaju o zemljama u tranziciji Srbiji za tržišnu konkurenciju ove godine dodelila najnižu ocenu, jedva 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovog izdanja programa, između ostaloga, možete čuti razgovor s publicistom Šekijem Radončićem o nagradi koju mu je dodijelila medijska organizacija SEMO, Udruženje novinara Jugoistočne Evrope, za rad na istraživanju ratnih zločina. Zatim i priču o tome da li Albanci iz Preševske doline imaju pravo isticati zastavu Republike Albanije. No najprije, poštovani slušatelji, intervju sa jednim od stranih eksperata o statusu Kosova i povezanosti kosovskog pitanja sa krizom u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je pogriješila što je početkom godine reducirala snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, kaže Paolo Quercia, ekspert za jugoistočnu Evropu u talijanskom Vojnom centru za strateške studije. Postoji mogućnost da neke snage unutar poprilično velike srpske zajednice na Balkanu pitanje Kosova iskoriste kao pogodan trenutak kako bi krenuli vrlo opasnim putem prekrajanja granica. Što će se dogoditi nakon što međunarodna trojka preda glavnom tajniku UN-a izvještaj o okončanim pregovorima Beograda i Prištine, te da li je u slučaju mogućeg sukoba na Balkanu međunarodna zajednica spremna brzo reagirati? Poslije 10. prosinca sasvim će biti jasno da je nemoguće postići jedinstven stav oko statusa Kosova, smatra Quercia, dodajući kako će se sav posao ponovno vratiti u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i potom iduća dva mjeseca će se diplomatskim sredstvima pokušati doći do nove rezolucije Vijeća sigurnosti koja će zamijeniti rezoluciju 1244. To će biti posljednja šansa prije nego novo izabrani kosovski parlament poduzme korake prema formalnom proglašenju nezavisnosti, smatra ovaj ekspert, objašnjavajući zašto Beograd ustrajava na nastavku pregovora.
To je taktika da se dobije na vremenu i da se pitanje statusa Kosova dodatno internacionalizuje, povezujući status Kosova sa problemima koje međunarodna zajednica ima u Bosni i Hercegovini i na Kavkazu. Time se problem širi, a to se, kao što znamo, pokazalo kao vrlo uspješna strategija u prošlosti. No vreme je ono što treba i međunarodnoj zajednici kako bi bila spremna reagovati na nezavisnost Kosova.
Nakon što se posljednjih dana u srbijanskoj javnosti govori o zaštiti svakog milimetra kosovskog teritorija, upozorava međunarodna zajednica da bi priznanje Kosova mogao biti vrlo opasan čin, Paola Quercia, talijanskog eksperta za jugoistočnu Europu, upitali smo kako bi u slučaju izbijanja nasilja mogla reagirati međunarodna zajednica.
Naravno da je međunarodna zajednica spremna reagovati, no treba razlikovati retoriku od stvarnih prijetnji i politike. Ono čega Evropa, nažalost, nije svjesna je veza između pitanja Kosova i krize u Bosni i Hercegovini. Misija EUFOR-a je početkom godine neopravdano redukovana. Očito je da za to nije bio pravi trenutak. To je moglo biti podloga za jedan vrlo opasan scenarijo. Naime, nije stvar u tome što bi se moglo dogoditi na Kosovu, gdje smo bili svjedoci vrlo snažnog nasilja, poput onog u martu 2004. godine, već je problem kako će se nezavisnost Kosova odraziti na druge države u regiji, prvenstveno na stanje u Bosni kada je pitanje Republika Srpska, ili kako će se odraziti na osjetljive regije kao što je Kavkaz. Rekao bih da je vrijeme za ozbiljno promišljanje unutar Unije. U ovom trenutku i nisam siguran da li je bila mudra strategija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da ubrza centralizaciju ove države.
Na pitanje da li bi onda u Republici Srpskoj mogle i u djelo biti provedene ideje o referendumu ili odcjepljenju od Bosne i Hercegovine i koliko bi takav scenarij mogao imati realnu podlogu, Quercia odgovara.
To je osjetljiva stvar. Sa referendumom se ne igra tako lako. Ponekad to ne mora biti potez vladajućih garnitura. Oni se mogu jednostavno sakriti iza nekih nevladinih organizacija, udruženja građana ili pojedinih nacionalističkih pokreta koji mogu tražiti referendum. A neko bi unutar srpske zajednice na Balkanu mogao doći na ideju da je sada istorijski trenutak i prilika da se prekrajaju granice. Ako je to moguće sa Kosovom, Oni mogu doći na ideju da je to moguće i sa drugim sredinama. Neki od njih žele u istu ravan staviti Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244 i reći, ako se jedno mijenja, znači da se oboje može promijeniti. To ne znači da iza takvih ideja stoji politika Srbije ili političko vojstvo Republike Srpske, ali je lako moguće da neke nacionalističke ili čak nevladine organizacije zauzmu upravo takvu platformu, a onda će biti teško za srpske političare, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, da ne slede takav opasan put.
Slušali ste razgovor sa Paolom Kuerčom, ekspertom za jugoistočnu Evropu u Rimskom vojnom centru za strateške studije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije, u općinama Bujanovac i Preševo, danas je obilježen dan zastave, koji Albanci smatraju svojim najvećim nacionalnim praznikom. I dok Albanci smatraju da je isticanje albanskih zastava čin nacionalne identifikacije, za službeni Beograd to je sporno, jer se takvi postupci kose sa važećim zakonima, priredio Želimir Bojović.
U Bujanovcu je danas tokom obeležavanja albanskog praznika dana zastave na Svečanoj akademiji u Domu kulture intonirana himna te države, a u Preševu je ovaj dan obeležen isticanjem srpske i albanske zastave na zgradi lokalnog parlamenta. Na mitingu u Preševu okupljeni su nosili albanske i američke zastave, kao i nekoliko transparenata na kojima je pisalo "Nećemo militarizaciju, Preševska dolina je Kosovo i hoćemo NATO posmatrače". Albanski zvaničnici u deklaraciji koju su danas uputili javnosti navode kako političari u Srbiji žele da im uskrate pravo na poštovanje nacionalnih simbola i obeležavanje albanskih nacionalnih praznika. Merđin Memiši, potpredsjednik Skupštine opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci na jugu Srbije ne žele da se odreknu svojih nacionalnih simbola.
Znaju se granice etničke Albanije, iako mi živimo ovdje sa činjenicom da se desio jedan oslobodilački rat. Podrazumeva se da smo tražili sva naša prava, ali ipak ovdje nam nije omogućeno da upotrebimo albanske nacionalne simbole i danas smo mi slavili uz protest i tražimo od međunarodne zajednice i srpske vlade da nam dozvoli da upotrebimo nacionalnu zastavu.
Nenad Đurđević, direktor koordinacionog centra za jug Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos postavljanju albanske zastave na zgradu opštine u Preševu kao intoniranje albanske himne u Bujanovcu, vlasti u Srbiji to ne smatraju provokacijom.
Ono što je vrlo indikativno je da su tu učestvovali srednjoškolci koji su se okupili u Preševu, skandirali su neke parole i istaknuta albanska zastava pored srpske zastave na opštini, ali je poslije 10 minuta skinuta, tako da se čini da to više onako postaje neka vrsta folklora koji omladinci na neki način proslavljaju i mogu da budu često zloupotrebljeni u neke političke svrhe, ali jednostavno mislim da je aktivnost koja je vlada Republike Srbije koordinaciono telo imalo, tako kažem, komunikaciji i saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave i sa albanskim liderima pokazala se kao dosta dobro i više se to nekako obeležava kao neki vrsta albanskog kulturnog praznika, a ne kao nacionalističke provokacije.
Ekspertkinja za prava nacionalnih manjina Aleksandra Vujić kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o zaštiti slobode i prava nacionalnih manjina dozvoljava manjinama privatno i javno korišćenje nacionalnih simbola, ali precizira da u odeljku upotreba nacionalnih simbola, član 16, stoji da taj simbol ne sme biti identičan sa simbolom i znamenjem druge države.
Ovakva odredba je bila predmet negodovanja albanske nacionalne manjine na jugu Srbije i nedavno u alternativnom izveštaju o primjeni okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koji je bio poslat Saveta Evrope ove godine stoji da su nacionalni simboli Albanaca na jugu Srbije mogli da se koriste proteklih 60. do 90. godina u Srbiji kao poseban vid tradicije kulture Albanaca, ali da je ovo pravo ukinuto upravo donošenjem zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i još je pomenuto, istaknuto da sličan problem nemaju Albanci u Crnoj Gori i Makedoniji, te da je zabrana upotrebe simbola jedan od razloga zbog kojeg Albanci u Srbiji do sada nisu osnovali svoj nacionalni savet.
Svečanosti u Bujanovcu nisu prisustvovali predsjednik opštine Nagib Arifi i njegov zamjenik Jonuz Musliju, koji zajedno sa Rizvom Halimijem i predsjednikom opštine Preševo Ragmi Mustafom danas borave u Tirani na poziv predsjednika Albanije Bamira Topija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
SEMO, organizacija koja okuplja medijske djelatnike iz svih država jugoistočne Europe sa sjedištem u Beču, dodijelila je ovogodišnju nagradu za ljudska prava crnogorskom novinaru Šekiju Radončiću za njegov rad na istraživanju ratnih zločina. Nagrada je utorak 27. studenoga uručena dobitniku u Sarajevu. Opširnje Dženana Halimović.
Novinar i publicista Šeki Radončić 13 godina istraživao je zločin nad 83 Bošnjaka koji su 1992. godine početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegli u Crnu Goru, gdje su ih crnogorske vlasti nezakonito hapsile i deportirale, nakon čega su likvidirani. Crna Gora ni danas, 15 godina kasnije, kaže Radončić, nije spremna priznati zločin.
To je autohtoni crnogorski zločin koji se ne može prebaciti niti na Jugoslovensku narodnu armiju, niti na Beograd. To je dakle zločin koji je izvršen po naredbi crnogorske vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova, i Crna Gora neće da se suoči sa tim zločinom. Zašto? Još neće da isplati obeštećenja porodicama deportovanih ljudi, još neće da provede pravičan i pravedan postupak protiv ljudi koji su učestvovali u tom zločinu i naredili taj zločin, iako se istraga protiv njih vodi već evo 3 godine.
Za istraživački rad Šeki Radončić je dobio i nagradu organizacije medija Jugoistočne Evrope u oblasti ljudskih prava. Istraživati zločin je, kaže, više dimenzionalna odgovornost, ali i opasnost.
Ne može se ratni zločin više istraživati samo na jednom prostoru. Dakle, ako hoćemo da istražujemo zločin nad Bosancima u Crnoj Gori, mi to moramo raditi i u Crnoj Gori i u Bosni. To identično je u stvari sa drugim stvarima, dakle više nema istraživaću to iz svoje stolice. Ne, morate sjesti, upaliti auto, poći, razgovarati, preći granice, preći to. Istraživanje zločina je jako kompleksno pitanje. I što je najgore, čim počnete da istražujete taj zločin, zamjerite se ljudima koji su direktno ili indirektno učestvovali u tom zločinu ili su podržavali tu zločinačku politiku.
Tako dokumentarni film Karneval, koji je nastao po Radončićevoj knjizi Kobna sloboda, koji obrađuje temu deportacija, hapšenja i likvidacije Bošnjaka, nikad nije prikazan na crnogorskoj državnoj televiziji. Na festivalu dokumentarnog filma u Baru nije navodno prošao selekciju, mada je prethodno prikazan u Amsterdamu, na najvećem festivalu dokumentarnog filma na svijetu. No Radončić je svjestan da borba za pravdu ponekad znači i biti izopćen.
Ja sam, moram reći, naviknut da budem omrznut u 90% zvanične i službene Crne Gore. I vjerujte mi da nije tako, ja bih se zabrinuo. Ovo ne govorim iz nikakve mržnje. Jer ja kad bih mrzio, ja bih, znači, bio poražena strana, odnosno oni bi od mene napravili nešto što bi ličilo na njih. Nego govorim vrlo racionalno, svih ovih godina rata je Crna Gora, većina Crne Gore je bila protiv mene i mojih kolega koji smo se tome suprotstavljali. Sada je identična stvar i kada istražujemo te zločine, kada otkrivamo te zločine i počinioce, ali je meni važno i možda najvažnije da mi sada radimo jednu veliku stvar, a to je da činimo sve da zločinci mirno ne spavaju.
No u Crnoj Gori ipak postoje strukture koje su prepoznale njegov rad. Tako se upravo tamo sprema i scenarijo za novi igrani film koji je nastavak njegovog rada, a naredne godine bi trebao biti i snimljen. Mada su priznanja kolega iz struke, kako kaže Radončić, važna, ipak je najvažnije ono koje dolazi od srca.
Meni više znači kada me pozove majka Rikalo, koje su crnogorski policajci ubili 3 sina. I kada me pita kako sam i kada me pita hoće li neko da me ubije i ko njenu djecu i to, nego ne znam kakvo državno priznanje da mi da sada zvanična i službena Crna Gora. Taj glas žrtve, to je meni veće priznanje od bilo koje zvanične ili formalne nagrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.